Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қаңтардың 31 күні ақын әрі диссидент Арон Атабек 65 жасқа толды. Ол Теміртордың арғы жағында осымен 12-ші туған күнін қарсы алды. Ақын мен кездескен құқық қорғаушылар оның шартты түрде мерзімінен бұрын босату немесе жазасын жеңілдетуді сұрап, өтініш беру ойына кіріп шықпайтынын айтады. Достары мен таныстары Атабектің саңғырлы тұлға екенін айтса, құқық қорғаушылар оның төзімділігіне тәнті болады. Ал оның кенже қызы әлі күнге дейін әкесінің қоштасқандағы айтқан сөзі мен үстіндегі киіміне дейін есінен шығармаған. Ақын Арон Атабектің кенжесі Айдана қазір 25 жаста. Шаңырақ оқиғасына дейін әкесінің саяси белсенділігі арқасында көшіп қонып жүрген отбасы 2006 жылдың шілдесінде ол тұтқындалған соң Алматыға тұрақтаған. Бірнеше жыл бойы күнкөріс қамы үшін күрескендерінде еске алады.
Июле 2006 года, когда произошли эти события в Штатах.
2006 жылдың шілдесінде шаңырақ оқиғасы кезінде 14 жаста болатынмын. Жас өспірім болғандықтан оған қандай қауіп төніп тұрғанын түсінбедім. Халықтың сөзін сөйлеу қауіпті екен ғой. Шаңырақтан үйге басы жарылып келгенде де оқиғаның мәнісіне бармаған едім. Анам екеуміз оның жарасын емдеуге тырыстық. Шаңырақ оқиғасына қатысушыларды ауруханаға қабылдамады. Кейін оны куәгер ретінде шақырды. Ол көк түсті күдері пиджагын киіп менімен қоштасты. Сол кезде бәрін ұқтым, әкем үйге ораламын деді. Сол кезде жылап жібердім, бекер істеппін. Онсыз да әкеме оңай тимеген еді.
Я очень сильно заплакала тогда. А сейчас это не надо было плакать. Ему и так было очень тяжело.
Бұдан соң Айдана әкесін тек Алматыда өткен сотта ғана алыстан көріп, қол бұлғап бір-біріне күлімсіреген.
И после приговора я его не видела и Слышала его голос непосредственно.
2007 жылы қазандағы үкімнен соң оны көрмедім. Әкем кездесуге келуге тыйым салды. Бізді қысым жасау құралы ретінде қолданбасын дедім деп жазады. Бізді көру оған өте ауыр тиеді деп ойлаймын. Жақын жандарыңның көз жасы барлық азаптан да ауыр ғой. Естуімше оның шаша қарған, тістері түскен және аяғы елмейді. Карцерде көптеген жылдар бойы суық бетонда күн түспейтін тар камерада жатқанының нәтижесі ғой. Оның сол түрін көрсем, әрине жылар едім.
Арон Атабектің азаматтық ұстанымы мен поэзиясын әлем таныды. Түрмеде де жазуын тоқтатпаған оған 2010 жылы тұтқындағы шығармашылық өкілі номинациясы бойынша жазу еркіндігі халықаралық сыйлығы берілді. Сыйлықты тапсыру рәсіміне түрмеде жатқан ақынның туыстары қатысқан. Қызы Айдананың айтуынша әкесінің қолынан қаламы түспейтін түні бойы жазатын.
Я помню, мой отец всегда очень много писал. Ночами напролет.
Әркез бір құшақ жазба қағазбен отыратыны есімде қалыпты. Бала кезімде үнемі көшіп қонумен болдық. Жалдамалы пәтерде немесе достарымыздың саяжайында тұрдық. Бірақ оның жазуына ешкім кедергі келтірген емес. Үнемі шығармашылық шабытпен жүреді. Жазуын тоқтату ол үшін өліммен тең.
Остановиться для него это было смерти подобно.
Айдана түрме басшылығы оның жазуына рұқсат бермей, жазбаларын жіберуге кедергі келтірген кездерді әкесі азаптау деп қабылдағанын айтады. Кейде оның қол жазбалары жоғалып та кеткен. Оны екі рет Қостанай облысы Арқалық қаласындағы жабық түрмеге жіберген, ол жерде түрме ішіндегі түрмеде отырған. Кейін қайтадан Қарағанды облысындағы Қаражалға кеткен. 2014 жылдан бастап Павлодардағы қамау абақтысында оқшау отыр. Айдана соңғы уақытта әкесінің аты сирек естіле бастағанына қынжылады, тек жақында Европа кеңесі парламенттік ассамблеясы депутаттары Қазақстан билігіне жасаған үндеуінде ғана Арон Атабектің есімі аталды. Екі мың алтыншы жылдың шілдесінде Алматыда шаңырағысы бойынша 18 жылға сотталған ақын әрі диссидент Арон Атабек биыл жазда мерзімінің 3-2 өтейді. Демек, ресми түрде мерзімнен бұрын шартты босатылуға өтініш бере алады. Аронның қызы Айдана әкесін тезірек босатады деп үміттенеді, бірақ ол өзі өтініп емес, билік өзі босатса дейді. Міне қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.